Еплеер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2010 жылдын 26 декабрь эптенин экшенби күнү эпте тыйнымыда өтөгөлөк стол сөхбөттөшүүдө башлайбыз. Ашхабад вакты менен саат 7. Кеплешигимизди эпте тыйнымыздан башлайбыз. Сегодня в программе мы МТС компаниясының ишинин токтотулмагына ва Түркменстанда дөрөлөн жагдайына, компаниянын көрүн чараларына, түркмен хакимиятлеринин позициясына ва халкара жамгечилигинин карайыштарына тийине берет. Түркменстандын дашары саясий уурун активдештирмек боюнча көрүн чаралары темасында ким туруп кечерет. Халкын сети рубрикамызды диккатыңызга көтөрүлөрүз. Кеплешиги Москвадагы студиядан мен Гөзел алып барыярын, Азаттык радиосунун толкундарында калыңыз. МТС компаниясынын Түркменстанда ишине дурузмагы менен баалуу жагдай эптенин эсасый вакыты болду. 21 декабрда компаниянын мобил кызматтарын дурузмагы жердин мобил ары катнашык базарынын улуу бөлүгүнүн петикленмегине кетирди. Жердин жашайчыларынын аглабы бөлүгү мобил телефон кызматтарынан махрум болду. МТС Түркменстанда абоненттердин санынын 2,419,000 ибараттыгын ресми деңгээлде ыгылан эдер. Түркменстандын Алтын Асыр оператору абоненттердин саны барада şu çaka чейинле ресми маалымат жайратмады. Кайбир карарсыз маалыматтарда Алтын Асырдын абоненттердин санынын бир нече 100,000 адамдан ибараттыгы айтылыпты. Кадрка вакта Алтын Асыр операторы Түркменстандын мобил ары катнашыгын үпчүнө деген екетек оператор болуп турар. Анын мобил SMS картасын сатып алмак үчүн барган адамдардын ноутлары, сүйүнлөр жада улы оператордун бөлүмлөрүндө полиция ишкерлеринин болмагына карамастан дава жанжал ва катта уруш жүзө чыккан. Мунун менен бирликте спекуляциялар ким көпөлөр. Хосусан да ноута турмак истемегендерге спекулянттардын теклип эдиен сим картасынын бахасы 100 манаттан 300 манада жетер. Алтын Асырдын сим картасынын ресми бахасы болсо 3 манат. Алтын Асыр операторунун мобил кызматтарынын хийлинин ярамазлашандыгы хем хабар берилер. Эми Түркменстандын хакимиятлери жердин мобил ары катнашык уурундагы кыйынчылыктарын дүптөн реттедиярлар. Түркменстандын дашары иштер министрлигинин 22 декабрда жарыядан ресми баяннамасында МТС'нин ишинин дурдулмагынын мобил ары катнашыгы тайдан юрта кыйынчылык жүрөдөнлүгү барада берилген хабарлардын хакыйкатка кабат келмегендигин ыктылар. Ширеде Түркменстанда мобил ары катнашыгыны талап алайык үпчүнөтмө үчүн эхли мүмкүнчүлүктөрүн бардыгы айтылар. Баяннамада МТС'нин Түркменстандагы ишинин дурдулмагы 5 жыл мөхлөтлүк ылаалашыгынын мөхлөтүнүн доолондугу менен түшүндүрүлөт. 21 декабрда МТС'ин 100% ээчилигиндеги BCTI компаниясы Түркменстанда мобил ары катнашык кызматтарын үпчүнөтмөк ишине дурузупту. Бу вакыт мөхлөтү Түркменстандын ары катнашык министрлиги тарапынан 15 декабрда МТС эделен ресмий дуйдурушта көрсөтүлүптү. 22 декабрда МТС компаниясынын жол башчысы Түркменстандагы жагдай боюнча юридик матбуот конференциясын кечирди. МТС'ин президенти Михаил Шамулин Москвада кечирген кысалыгы матбуот конференциясында МТС'ин Түркменстандагы кыйынчылыктары, Түркменстандын ары катнашык министрлигинин талаптары бар болгон ылаалашыктар, МТС'ин Түркменстанды дегишли планлары ва өз бахвитлерин корумак боюнча көрүн чаралары барада журналисттерге гурун берди.
Мы считаем данное подписание незаконным. Существует лицензия.
МТС Түркменстандын ары катнашык министрлигинин талаптарын бейканун катап эдер. МТС'ин президенти Михаил Шамулин компаниянын ишинин дурдулмагынын карашылмадык жагдай болгонун ва компаниянын Түркменстандагы бизнесинин токтомагына кетирилгенин белгиледи.
Вся эта остановка произошла крайне внезапно и, ну, фактически, так сказать, привела к тому, что бизнес в Туркменистане перестал функционировать.
МТС Түркменстандын өкмөтү менен баарлашан ылаалашыктардын эхли шарттарын ва лицензия дегишли дүзгүнлөрү бир жай деп келгенлигин билдирер ва үч тараптын ылаалашыгынын мөхлөтү долду деп компаниянын ишинин дурдулмагына канууну эсас көрмөйөр. Чечелекте 15 декабрда өзүнө эделен дуйдурушу бейканун катап эдер ва анда көрсөтүлгөн үч тараптын ылаалашыгынын мөхлөтүнүн долмагына дегишли себептерин лицензиянын дурдулмагына эсас бермегендигин айтат. 21 декабрьда МТС-ын 100% ээчилигиндеги BCTI компаниясы Түркменстанда мобил арагатнашык кызматтарыны үпчүн этмек ишине дурузды. Бу вакыт мөхлөтү Түркменстандын арагатнашык министрлиги тарапынан 15 декабрьда МТС эделен ресмий дуйдурушта көрсөтүлүптү. МТС-ын президентинин Москвада кечирген матбуот конференциясында белгилемегине көрө, үстөсүнө Түркмен-Телекомдон анын вилайет бөлүмлөрүнөн ва Түркмөнстандын бийликтик дөөлөт эдара карханаларынан МТС-ын адына база станцияларынын антенна мачта куралдарынын жерлештирилмеги үчүн уланылган кеңештиктердин кэриндеси ва цифрлы порталдардын ва акымдардын кэриндеси барыда бар болгон алалашыктардын 2011 жылдын январ айынан башлап бир тараплайын токтотулганлыгы барыда дуйдуруш ler hem gowşdy. MTS-den gurallary söküp çözmek talep edilýär. Bu bolsa gurallaryň şol sanda kommutatorlaryň 90%-ine degişli diýip Mihail Shamolin Mitbot konferensiýasynda aýtdy.
Одна требует до конца года провести демонтаж сети оборудования. Подобное предписание нами получено на 90% инфраструктуры сети, включая коммутаторы.
МТС ИШ-нын бир айлык дурузулганлыгын абонентлерине 20 декабрда SMS аркылуу хабар берди. Михаил Шамолинин сөйлөрүнө көрө, компаниянын ИШ-ны дурузганлыгы барада өз мүштөрлөрүнө кат ир хабар бермегенлигинин себеби МТС-ин түркмен тарапы менен кеплешип кечирип, түшүнүшмөклүгө эң соңку пурсатына чейин бил багланлыгына дегишли. Түркмен тарапынын себебини түшүндүрмөнлүгүн ва диалогдон жүз өрүп келгенлигин МТС тарапынан кеплешип кечирмек боюнча эделген тагаллардын жоопсуз калганлыгын МТС-ин президенти Шамолин белгиледи.
На текущий момент никаких претензий, никаких предложений со стороны официальных лиц Туркменистана относительно деятельности МТС не поступало.
Онун сөйлөрүнө көрө, компаниянын ишине дегишли Туркменистандын расмий өкүлдөрүнөн хедра ченли эч кандай теклиптер жана шикаяттар кем эдилмеди. МТС-ын ресми маалыматтарына көрө, бүгүнкүн МТС-ын Түркмөнстандагы абоненттердин саны 2,419,000 ибарат. МТС-ын президентинин сөйлөрүнө көрө, матбуот конференциясын кечирмек менен компания Түркмөнстандагы кыйынчылыктарына үнсүз чекмек ва түркмөн өкмөтүнө пайхаслы һәм конструктив чебелешмеге үндемек максатларын көз оңунда тутуяр.
Сказать, что мы готовы к переговорам, мы рассчитываем, так сказать, на мудрость и конструктивность, так сказать, властей.
МТС-ын ресми маалыматтарына көрө, компаниянын Түркмөнстандагы мүштөрлөрүнө билдириш бермек үчүн SMS-тен башка эч кандай мүмкүнчүлүктөр жок. Түркмөнстандын хабар бериш серверлери МТС-ын информацион маалыматтарын сав этмектен жүз өрүйөр. Ашхабадда жерлик акиметтер тарабынан МТС-ын эдара жайларынан компаниянын атлары ва белгилери айрылыйар. Бу арада компания ишкерлердин полиция эдиян жүзлөнмөлөрү жоопсуз калыйар. Бүгүнкү Түркмөнстанда МТС-ын көчө рекламалары Сантайдан елің башына қаранды діңі 10% қалды деп МТС-ың ресми мағлуматында белленер. Шол бұрақтыры МТС-ың Түркменстандағы 2,419,000 мүштерілерінің 21 декабрда компания өлен шертнаматыны тоқтадып, пұлыны изін алмау үшін діңі 451 адамың 100 тұтынлығы МТС-ың кечірін метбуғат конференциясында белленді. МТС канона боюн болган компания шунун үчүн түркмен тарапынын талабын жерине жеткирип, өз ишине дурузмак эмма Түркменстандын аракеттериндеги бейканоончулугу суд аркылуу субут этмек карарына келди деп МТС-ин президенти Михаил Шамолин матбуот конференциясында айтты.
И, соответственно, как законопослушная компания подчинились этому предписанию.
Onun bellemegine göre MTS öz pozitsiyasynyň kanuna laýyklygyna ynanýar we suda beren talap arzalarynyň öz peýdasyna çözüljegine umyt baglaýar. MTS Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligine garşy we Türkmentelekom hem Altınasyr operatorlaryna garşy talap arzalaryny Şwetsariýada ýerleşýän halkara sewda palatasynyň ýanyndaky halkara arbitraj sudyna berdi. MTS özüniň we aksionerleriniň hak-hukuklaryny halkara instansiýalarynda aktiw gorazakdygyny we Türkmenistanyň лицензиялары дурузма карарының рет edilmegini ve компанияның çekken ziyanının övözünü dolmağını talep etçegini ıglan etdi. Şol bıraktın özünde de MTS Türkmenistan'ın hükümeti bilen konstruktiv diyalogu yolu koymağı sinanşiyanlığını belleyer ve bu meselenin çözgüdüne Türkmenistan'ın prezidentinin koşulmağını karaşyar. Şeride MTS bu meselede üstlendik yardımı şol sanda Orsiyet'in hükümetinin yardımına dayanmakçı. Bu arada MTS'in prezidenti Mikhail Shamolin 22 dekabrda Moskvada geçiren Yuriyeti Mitbovat konferensiyasında aytti. МТС-ын ресми маалыматына көрө, компанияның Түркменстандағы бизнесі доли тоқтатылған жағдайында оның чек-чек зияны 160 миллион доллары мөлшерінде кетхитленер. МТС-ның Түркменстандағы гирдезілері шуылың 9 айының давамында компанияның умумы гирдезілерінен 1.9% емеле етірер. МТС-ын лицензиясы ве бу ортет компаниясы белән Түркмен тарафының баглашын ылалышыклары Түркменстанның мобиль арагатнышык хезмәтләрне үпчен итмәгә мөмкинчелекләре бар иде. Йордың арагатнышык министрлыгыннан рәсми мәгълүмат алып булмады. Президент Берді Мухамедовың тәді үл байрамсылығында арағатнышық системасының қадалы өй талава лайық ешлемәгіні талап еденлігіні 24 декабрді Түркмен телевидениясы хабар берді. Геплер Азатлык радиосы, хурматлы диңлеечилер, билдиришмиз эшитирерсиз. Биздин геплешиклеримизди Hotbird, Yamal hemde Aziasat 3D satellitler аркылуу хем диңлеп билерсиңиз. Оларнын параметрлерин azathabar.com интернет сайтыбыздын толкундар деген бөлүмүнөн тапып билерсиңиз. МТС-ын арагатнашык хизматларынын дурузулмагы менен баглуу жагдай Түркменстандын ичинде нехили каралар халкын сеси рубрикамыздын шүгүнкү санында сөз навотуна Ашхабатлы журналист Ашур Гулибайриева берерис.
МТС компаниясынын ишинин токтотулмагы Түркменстандын аглабасы үчүн карашылмадык зат болду деп текрарламак мээде орулса керек. Бир халкара даражалуу компаниянын биздин юрдумуздагы мүштөрлөрүнүн соңку 1 жылдын сел оорак убакытта 1 миллион Адамданам көп артып, жеми 2 миллионнын эсли агымыгы түркмен хакимиятлардын иң болманы арагатнашчыларын кежебесини даралтман туруп билмедиими хакыйкатта лайык келер. МТС илат эдилген арагатнаш кызматтарынын көрүнүшлөрүн кеңелтмек, хийилни мединетин коголондурмак, тели телефон белгилерин ачмагы төлөгүсүз этмек ва шуңа меңдешлер аркылы казанны деп ныктамагы эсас бар. Бир компания мобил телефондордун үстү менен Түркменстандар үчүн дүйнөнү ачты, алардын информацияларын, идеяларын көздөмөк, тапмак, жайратмак укуктарынын үчүн эдилмек мүмкүнчүлүгүн үрөн кеңелтти. Элбетте, биз аттар түркмен хакимиятларын инжалыктан качырандыр деп чаклымак болор. Шонун үчүн МЧС-ын арагатнашык кызматтарын бир ай мөхлөт менен Түркменстандын арагатнашык министрлиги токтотту деген маалыматы шүбөлүү карыялар менен алалышмалык мүмкүн эмес. Бул карардын аркасында хас жогору инстанциянын дурундугун аңламак болярмыга диярбыз. Арагатнашык министрлиги Орто Түркменстандын бехвитлерине терс келген бул карары yerine yetiricidir deyip hasaplayarız. Hakikatin hatirasına MTS'in Türkmenistan'daki idarasının Türkmen hakimiyetlerinin odalı bilen yürüte kullukların diyeni bilen bolup gelinliklerini aitmalıyız. Onların talebi bilen MTS'çiler yüllerce belki de minlerce müşterinin odalı bilen de karışlı jurnalistlerin siyasi aktivistlerin telefonlarından halkarı aragatnaşını kesip bir kançılığa yol verdiler. Yergelini Türkmenistan'ın aragatnaşık ministerliğinin MTS'in şeyli yağdaya düşürülüp Onun müşterilerinin köpçülükleyen altın asır, öcüklü telefon birleşiğinin huzuruna gelmeli bolacaklıklarını ağıp, has öngrektin tayarlık görüp başlandıklarını aitmak gerek. Şununla bağlılıkta altın asırın telefon belgelerini açışan operatörlerin nokotlarının sahanı bundan bir iki ayın epetli köpeldirip başlandı. Bir ayratinam şehrarı ve halkarı telefon gepleşikleri stansiyasında ve beylik arakatnaşık edalarına göde iyildi. Başta olurda basavaz şovkun novot bulmadı. Hasanlı MTS'in hizmetlerinin vaktilayın tohtatılma vardı. Kavar yurdun daşından gelip kavuşundan son yağday düyük götür üyüt gedi. Enni olurun koloyuna barar yerler. Altın asırın telefonlarını açtırma için MTS'in giden tapavutlulukta esli tölemeli bolyanına karamazdan başka çareler bulmansan Türkmenistanlılar sevet doğrunun miras kalan uzun novotlara dönülmeye mecbur olurlar. Yönü altın asır MTS'in oranını tutup bilmez. Ol MTS'den tapavutlulukta esasen yurdun içine niyetlenendir. Şunun bilen bağlılıkta işavur adamların, siyasetçilerin ve beyleklerin Daşar yurtlu biznesmenlerin çeken ziyanını ölçen taplar mı ka diyen soruyu hem koymak bolar. Türkmen hakimiyetlerinin tezilin ön yanındaki bu oylanışlıklı kararının ilkinci nöbette Türkmen rayetlerinin behvitlerine uğradığından başka da sağdın konkurensiyanın yolu koyulmağına ulu piyasiyeler.
Ашхабадлы журналист Ашыр Гулей Байриевы диңледіңіз. Дашар юрт бизнесіні Түркменстаны чекмек ва юрдың ықтысадиетіні Дашар юртлы майы қойымларының ятырылмағыны қазанмақ Түркменстанның ұғраниден Дашар сияси стратегиясының эсаси орларының бері болып тұрыяр. Эма Түркменстанның бұ мақсадының нетижелі болмағы юрдың инвестицион шертлеріне қарашылы. МТС-ның дашындағы яғдай Түркменстанның инвестицион аврайына нәхили тәсір етіріп білер. Түркмен инициативасы құрамасының мүдері Фарид Тухпатуллин шейлі пікірді.
Безусловно, это очень отрицательно скажется и на внутренней экономике Туркменистана, потому что присутствие...
Ол Туркменистанның ішкі ықтисадиетін қосмақ білен, деп бұрынсыз, ярама тәсір етірір. МТС Алтын Асырың бәсесіді. Алтын Асыр өзіне мүштері шекмек үшін бақалары ашақлыдыпты. Башқа да бір нәрсе шәрелер кешіріпті. Инні бәсес жоқ. Бұ Алтын Асырың хызматының хиіліне ярама тәсір етірір. Себебі ярыс жоқ. Халкара тәсір бары дайдыланна, бұ дауаның кімің пейдасына тамамланмағының тапауды жоқ. Көп санлы дашар юрт компаниялары түркмен хәкімиетлерімен іш тарышмадан өң сағына шепіне қоғсередір. Еділ чәппір кетер. Мұның себебі белли. МТС компаниясының Түркменистана ятыран инвестициясы етірлен пұллар зайылынан нервілер болып шықты. Шейлік қуалың бейлекі болмауы мүмкін инвесторлары да қарашыянығы болып білжек яғдай. Енді Түркменистана шол санны авада инвестиция қоймаға қиялынан дашар юрт компаниялары бұ планларынан сақланарлар яды үйде ұрырлар.
Они сейчас уже воздержатся от этого или просто откажутся от таких планов.
Фарид Тухпатуллинның пікіріне көре, МТС-ның ішінің дұрызылмағының Түркменстанда дүреден қиыншылықларын елетедіп, Дашар Ешлер Министерлігінің ярадан ресми бейаннамасы Түркмен хәкіметлерінің халқын ой халқары жемгетшілігінің өңінде жоғапкерчілік дуймаянлығыны көркөзер.
Во-первых, в основном вот эти вот заявления МИДа, они публикуются только в средствах зарубежной массовой информации.
Біріншіден Түркменстанның дашары ішілер министерлігінің шынариялы хабарлары діңе дашары юрт хабар терештелеріне чап едилер. Маңа белі болшына көре, юрдың ішіндегі хабар терештелеріне шол мағлуматлар халқа етірілмейер. Екіншіден Түркменстанның юлбашшылары шынариялы хабар чап еденіне өзіне жоғапкершілік дуймайар. 2 миллионын көрек адам Түркменстанның илатының ярпысы. Шолар арағатнашықтан махрум олды. Олар шол қиыншылығы герденіне шекіп отырка, Түркменстанның дашары ішілер министерлігінің хич ілі проблема йоқ дейіп, шап едіян информацияты ғатыген алдырыяр.
Түркмен хәкіметтерінің бе әрекетлеріне сіздің қарайшыңыз нәхелі?
Это унижение собственного народа, во-первых. Во-вторых, это явный обман международного сообщества, поэтому...
Бұ біріншіден өз халқын кемсетмек, екіншіден көз көртілі халқары жемгетшілігіні арламак. Чап еділен информацияны діңе біз, сіздел, Түркменстанны бейлекі юртларын ілшіханалары бар, Бемгенің үңіналыш дипломатиясының, ОБСЕ-нің меркерлері бар. Олар болып кешен вақалары көзі білен көріп, оның тәсірін дұйып отырлар. Түркменстанның дашары ішілер министерлігінің бейаннамасының бақасының көр көпіктігіні біліп отырлар. Юридик тайдан ортетін МТС компаниясының позициясы Түркменстанның позициясынан күйішілі. Ала алаштыржы халқара фуғдына юз тұтылынны, оның еңіш қазанмағы мүмкін. Түркменстанның дашары ішілер министерлігінің шулар ялы ойлан шуқсыз бейаннамалары қиылындырыяр.
Возмущает вот такое вот непродуманное, на мой взгляд, заявление туркменской международной структуры.
МТС-ның арағатнашық қызматларының дұрызылмағы нетижесінде түркмен хәкіметлері юрдың дашқы дүния білен қатнашықларыны шәкілендірер. Деп инсан хукукларыны қорызы Amnesty International құрамасы 23 декабрда ярадан бейаннамасында белледі. Мәғлуматты юрд илатының ярсының ва мобиль хызматларынан пейдаланянларын 80%-нын мобиль телефонларындан пейдаланмағындан ва интернет илетерлілігінден махрум болонлығы белленер. Мұның білен адамларын мағлумат алмақ бойынса хақ хукукларының бозылянлығыны Amnesty International нықтыяр. Геплеяр Азатлық радиосы, хорматлидың лейджілері біздің геплешіклерімізді қозғалиян меселелер барады өз пікірлеріңізі мобиль телефон арқалы хабар беріп білерсіңіз. Біздің СМС үшін Москвадағы номеріміз 906-793-6074. Пікірлеріңізі біздің хат, имейл белгісі azatradio.org имейл адресімізі хем йоллап білерсіңіз. Сіздің пікірлеріңізі қарашыярыз. Түркменстан дашары сияси уурны активлештирер. Шөкепті де президентін қол чекен перманларына көре, Түркменстанның ұқтысады қызматташлық бойынша Украина өлен хөкіметары комиссиясының дүзімі тасықланды. Түркменстанның Болгария өлен ұқтысады қызматташлық комиссиясының дөріділмөгіне хемгір көзме верілді. Шеледе Түркменстанның дәшәре ішлер министерлігінің хер кварталда біргедек чықян журналыны дөретмек бойынша перманы қол чекілді. Құрван Құлыберді Мухамедовың пікіріне көре, Түркменстанның дәшәре сиясаты өй дипломатиясы атлы журналың чав еділіп башланмағы, юрдың дәшәре ішлер министерлігінің өй дипломатик корпусының өңінді қойлан метелелерің әхмиеті нұқтай назарынан тарихи уақа болып тұрыяр. Түркменстан халқара ва регионал барлыклар ойынша сиясат өрінен милли мерказыны хемдер өтмекчи. Бүтәді структураның өңінде сатан халқары экспертлер жемгетчілігінің дұрмышына актив қатнашмақ, юрдың халқары ва регионал сиясатына дегішілі позицияларыны дашар юртларда көпчілің дыққатына етірмек әлі мақсатлар қойылыр. Бұл арада 17 декабрді кешірілен кеңейтілген үкімет мәслихатында айтылды. Сонда Түркменстанның дашар юртлардағы елшіханаларының ішіні активлештірмегінің зерурлығы хем нықталды. Қосасанда Түркменстанның Бірлесен Милеттер Құрамасындағы Хемейшелік Өкелханасыны Женевада ашмақ, Шереда Түркменстанның өзары дипломатик қатнашықларын алып барян юртларын санын арттырмақ, Қосасанда Латин Американың Аргентина, Мексика ой Бразилия ялы юртларында Түркменстанның илчілеріні аккредитация етмек әлі меселелер қозғалды. Бүчәрелерің Түркменстанның халқары сиясатына аралашмағы үшін оңлы тәсірі етірмәлі әдімдігіні қарарсыз сенсілер белі әрлер. Эмаулар тәді мүмкіншіліклерің хем Түркмен хәкіметлері тарапынан өз пропагандасы үшін ені бір құрал хөкмінде уланылмағын мүмкіншіліклеріні арадан айырмы әрлер. Шөкепті дәй Түркменстанда юрдың өңкі президенті Сапар Мұрат Ниязовың арадан чыққан күні белленді. Қыпчақта юрдың елбасшыларының қатнашмағында матам чәресі кетірліп садаққа верілді. Қарашы Түркменстаны көп елларың дауамында елбасшылық еден Сапар Мұрат Ниязовың дұрмышы барыды, әншеме етерлер чаптан чықып фильмлер алынан хем болса, шүгін көні ченлі оның терджімі халы көп санлы сорауғылары дөрөдер. Ниязовың дұрмышы елі барыды Түркменстанлы журналист Дәулет Мұрат Язғұлиевидің ләлін.
1990 жылын сентябрына сапар Мұрат Ниязов шолғатқы студенттер, яғни біді білін болан дұғышуына сапар атайыз. Дөлет елбасы сөйік мұнан сіз өз өмір еліңіз, масқара дұрмышыңыз, енат таңыз ақырына мағлумат бері айсыңы дейлен зауырығы шейлі жоғап берді. Денқа қаматы Мұрат Ана Ниязов 1930 жылының ақырларына еу олып тұр. Ejeme soltarın diyar ekenler, sade üy hoculuk çayal eken, doğruymaysam ejemem yadıma çönok. Eyyam urş yıllarının ahırlarına didom dekenim, men enem atam hakta şunun aşkada adı bilem mok. Men adam eden hossarım komünistik partiya, benim enem atamın hossarlar var. Yani olur menin kıyın ulum demenden yüze olup meni de doğuma tavsırıp durlar. İndi olsa menin olurluğun kattış bak meylim yok. Men yine bir gede vaydiyan, menin hakiki hossarım kompartiya, bana aslaşıp soru cevap vermek üren ağır deyip. Сапар Мұрат Ниязов шолғат қақының ұршығы денілік ақыны келем ағдайтманыны. Илкі башта Атамұрат Ана Ниязов репрессия дилі дейіліп ядырлы. Соңыр Атамұрат Ана Ниязов бірден Атамұрат Ниязов ұрлы. Бірденім, 1956 жылы еғолып керкеді мағылымшылғыдан Ата Ниязов ұрлы дұры берді. Ейен 1994 жылын Атамұрат Ниязов ұршығы атнашып демірғалып асетеді еғолын Ата Ниязов ұрлы. Сапар Мұрат Ниязовың Солтаны атлы жеті Солтаны өзіл Солтан Жемал үн соңын некем құрған Солтаны өрліп, соңыры 1948 жылын ер түтірмесінде шехит болын әділі. Сапар Мұрат Ниязовың яқын ғарнаш құтты Мұрат аға. Ниязов соңа нежесінің мазарыны көркө дейінлеріні үлкі басты біз оның нереді жайлынаны білеміз оқ дейіп тұрып. Ne sonra bu hüküm Sapar Mұrat Ниязов soňa adyndan gelenine bu hüküm berjaý etmese, özüniň ýakynlarynyň başyna nägin geljegini oňa düşünen Gutly Mұrat aga, Gypçakda köýgülýärden tutýanlygyň bolup bilen bir mazar görkezip şu bolaýmasa diýipdir. Şeýlelikde şol mazar göçürilip Sapar Mұrat Ниязовyň ejesi Gurban Sultan diýilýär. Aslam dedigini adama nähilat lakam berilse hem aradan çykaryny onuň enatasynyň. Da Kanadi, Kakanın adı bilen tutuşturulup tutulup, merhuma iman dileniyar. Emma diktator yok olup, 4 yıl geçerinden sonra Beyik Sapar Mұrat Türkmen maşinin cahı cennet olsun deyip yurdun baş müftüsü Sapar Mұrat Ниязовun öz özüne Dakan adını tutup ona iman dileniyar. Sapar Mұrat Ниязовun en atas deyilip, mazuleyde yerleştirilen bir günü merhumların. Asla ona dakarının yoktuğunu medisinanın, antropologiya, genologiya ilman dolu suud eder. her hili bolunna da saparnat niyadın, onun enatasının hakiki tercüme halini bilmeyi halkın doğru hakkı vardır.
Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yadğuliyevi dinlediniz. Hormatlı dinleyicileri heptelik kepleşigimizi geçirip kutaryarız. Onu Moskvadaki studiyadan men güzel alıp bardım. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.
Türkmenistan akuya halkara arenasına siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötteşlikleri ve tədirlikleri Türkmenlerine okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şelehem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tədirlikleri audio kanalları arkayı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na devşili video süjetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalava yarın azadhabar.com.
Çiğdaşın devran matar sen o. Altın koymalar seni ak memli.